Paulus fær fylgjir tæmi kristnu. Paulus var ekvelja tryggfur møtu læru fariserana. Hetta var ein høvusorsøk til at han søkti et tæmi kristnu. Han hóaði dei kristnu í tryggf torra at han krossfesta Jesus, Messias, og röndi vi at puska etla berja tei av a fóa tei a spotta Jesus. Øysene ver han fyri at tei kristnu skuldi vera tíkin av døvu. Sjálfur segi han sötni tei han myntist attur a hesa tugina at han var sér stekli uin at halda lög fetrana og at få onnur að gera það sama. Paulus vidjekk at tei han hóaði og sökti at tei um kristnu verða tui han som vantsikvin ikkje visste hvað han gjörði.